Pa nedavno, pre 7-8 dana, pojavio se novi broj pravoslavnog puta, 43. po redu, i mi smo se trudili, kao i uvijek do sada, da u tom pravoslavnom putu zaista donesemo one tekstove za koje mislimo da će biti korisne i interesantne onima koji čitaju pravoslavni put. Ne toliko korisne u smislu da nešto puno nauče, koliko u smislu da im donese jednu radost i umilenje i toplinu u srce, ono što je, čini mi se, danas i najpotrebnije, i ono što je dragoceno i što nam svima fali i za čim svi čeznemo. Tako da u ovom broju pravoslavnog puta, kao i do sada, donosimo recimo jedan tekst od odabrani tekst od svetog vladike Nikolaja, u kome on se obraća članovima trgovačke omladine. I interesantno je koliko je taj tekst savremen, jer i naše društvo danas jeste jedno trgovačko društvo, ili kako to moderno kažu, potrošačko društvo. On se tu obraća tim članovima trgovačke omladine i kaže im da ukoliko cilj i smisao njihovog života bude samo u tome da gomilaju i da sakupljaju novac, jednoga dana kad prođu neke godine, prođe neko vreme u tom njihovom nastojanju, većina od njih će osjetiti da je promašila ceo svoj život, osjetiti po tome što će osjetiti jednu veliku prazninu i u sebi, u svome srcu, u svojoj duši, nezadovoljstvo, ali tada će biti kasno da se bilo šta promeni. I interesantno je tu kako sveti vladika Nikolaj u stvari govori o novcu, meni se učinilo, na isti onaj način kako to narodna poslovica kaže za vatru i za vodu. Kažu, vatra i voda su dobre sluge, ali zli gospodari. I kako je opasno kada novac zagospodari čovekom i kada čovek postane njegov rob. Zatim donosimo tekst, to je pitanja pod naslovom pitanja svešteniku, i u ovoga puta na brojna pitanja odgovara jeromonah Jov Gumerov. I ta pitanja, pored jednog pitanja koje glasi zašto treba celivati i da li treba ruku sveštenika koja blagosilja, ostalih 4-5 pitanja odnose se na svet anđela. I eto, ljudi jednostavno su postavili neka pitanja u vezi tog angelskog sveta, jer omonah im odgovara. Onda tu je jedan tekst iz života, čudesan jedan događaj, nebeski pomoćnik iz Drugog svjetskog rata, o tome kako je upravo anđeo pomogao dvema devojkama, i one prenose to svoje čudesno i eto, neverovatno iskustvo. I onda jedan divan tekst pod nazivom Poruka Svete Gore. Taj tekst je od igumana Jefrema Filotejskog, kada je veliki starac Jefrem još uvijek bio na Svetoj Gori u manastiru Filoteju, a većina danas hrišćana pravoslavnih zna da je danas on u Arizoni, i otuda često kažemo starac Jefrem Arizonski. Ali ovaj tekst je preuzet iz jednog od prvih brojeva Svetigore, meni je, mada je prošlo preko 15 godina od toga kad se on prvi put pojavio, zauvek ostao onako u sećenju, i eto sada ga pravoslavni put opet objavljuje, donosi, i tu na jedan zaista predivan način starac Jefrem govori o molitvi, o značaju molitve, o tome kako je on sa svojim sabraćom učio se molitvi od svog velikog starca Josifa Isihaste. Uvod u ovaj tekst otprilike glasi: neka svako od vas nabavi brojanicu od 33 zrna i počne da se moli govoreći: Gospode Isuse Hriste, Sine i Logose živoga Boga, molitvama presvete Bogorodice i svih tvojih svetih, pomiluj me grešnog i nepotrebnog slugu svojega. Zatim, posle tog teksta jeste tekst pod nazivom Voleti znači služiti. Taj tekst je razgovor sa jednim bračnim parom, ruski sveštenik i njegova supruga. Taj sveštenik, koji pre upoznavanja svoje supruge i nije bio hrišćanin, i praktično koga je ona uvela u veru, a on kasnije postao i sveštenik, govori o tome da je tek u pravoslavlju shvatio istinsko i pravo značenje reči ljubav, i da je shvatio da u stvari ljubav znači žrtvu, i da voleti nekoga znači služiti mu. Zatim tu je tekst Peterburška molitvenica, i vi se naravno dosjećate da se radi o svetoj Kseniji Petrogradskoj. A pored toga što u februaru slavimo svetu Kseniju i što je veoma omiljena i u našem narodu kao i u celom pravoslavnom svetu, razlog više da ovaj tekst objavimo jeste zato što se tu pominje i blaženopočivši patrijarh ruski Aleksije. Pominje se kao onaj koji je u stvari prvi javno proslavio svetu Kseniju u ruskoj crkvi, javno je proslavio kao svetiteljku, kada je pod njegov arhijerejski žezel došao i grad Peterburg, i kada je nekim povodom hteo, u stvari organizovao javnu litiju kroz ceo grad prema kapeli svete Ksenije. Upozoravali su ga vlasti, pretili su mu, govorili su mu čak i njegovi saradnici da je to jako opasno u to komunističko doba još uvek, krajem 80-ih godina. Međutim, uprkos tim pretnjama, on je sa velikim smirenjem koje priliči izuzetno duhovnim ljudima, velikim božjim ljudima, ipak izveo tu litiju i tako javno iskazao poštovanje svete Ksenije kao svetiteljke. Zatim jedan tekst pod nazivom Gordost, vrhovni štab svih strasti. Eto, i ovom broju pravoslavnog puta na našu radost, i verujem radosti čitalaca, donosimo tekst od koji je od svetoga starca Pajsija Svetogorca. U stvari to je njegov razgovor sa monahinjama manastira Suroti kod Soluna, koje su ga tih njegovih zadnjih dana i meseci njegovog života negovale, gde se on i upokojio, u stvari gde je njegov grob. I mnogi ti tekstovi su objavljeni, ali ovaj tekst nije objavljen do sada. Ovo je prvi prevod njegov na srpski jezik i tu starac nadahnuto, bogonadahnuto i duhovito, kako to samo njemu priliči, govori o gordosti. U prošlom broju Pravoslavnog puta mnogi naši čitaoci se sjećaju da smo doneli jedan tekst pod nazivom Bejah u tamnici i posjetiste me. Ovoga puta donosimo nastavak tog teksta pod naslovom Bog mene voli. Na ime jedan od ličnosti koji se pominje u onom prethodnom tekstu iz prošlog broja, jedan zatvorenik je još u zatvoru čvrsto odlučio da kada mu istekne kazna ode u manastir, zamonaši se i ceo svoj život na takav način posveti Bogu. I zaista je to učinio i ovaj tekst pod nazivom Bog mene voli jeste ta priča šta se dalje događalo sa njegovim životom i gde on našao cilj i smisao svoga života i mir i radost posle izlaska iz tamnice. Onda jedan tekst opet povezan sa Svetom Gorom, pa i tekst je pod naslovom Mi smo bili kao vi, vi ćete biti kao mi. To je tekst koji za naslov ima da tako kažem stihove ili epitaf sa jednog groba na Svetoj Gori i on govori o tome kako svetogorci prihvataju i kako se odnose prema smrti. Taj tekst ima više poglavlja i dosta ali obiman na jedan detaljan način zaista govori o toj temi koja je često tajna za sve i izaziva strah kod mnogih. Recimo poglavlje Došao si na Aton da umreš, to su reči jednog čoveka, jednog duhovnika koji ispoveda u manastiru Pantelejmonu, tako se on obraćao mnogima, da umreš, ali ne bukvalno, znači da se predstavi, već da umre za svet. Ili recimo pod naslov kakva je to radost umreti na Atonu, a ne u gradskoj bolnici. Recimo pogrebenje po atonskom običaju i tako dalje. Zatim tu je jedan tekst opet iz života, jedno životno iskustvo, i upravo se i zove Iz života u život, čovek koji je kroz bolest i boraveći u bolnici došao do i pronašao veru i krstio se. Onda jedan tekst pod naslovom Isceljujući san, iz pera jedna od saradnica Pravoslavnog puta, doktorke Tanje Đorđević, koja tu govori o snu i terapiji nesanice i to povezuje naravno sa našom verom. Zatim jedan tekst od arhimandrita Rafaila Karelina o deci, gde on u neka tri poglavlja daje jako interesantna zapažanja i baš korisna i roditeljima, ali i uopšte razotkriva nam na jedan čudesan način, na jedan svetootački način to životno doba kroz koje smo svi morali proći, a koje je mnogima od nas, da tako kažem, i danas tajna. Mislim da će biti jako interesantno pročitati ga. Zatim pravoslavna priča pod naslovom Siroče, to je priča koja se dotiče velikog praznika Božića. Onda tekst pod nazivom Postoje li čarobnjaci, razgovor sa vjeromonahom Jovom Gumerovim. Tekst, sadržina teksta je već u samom naslovu otprilike otkrivena. Postoje li ljudi koji posjeduju neke nadprirodne moći i sposobnosti? Ako postoje, otkuda oni posjeduju takve moći? Eto, to je otprilike tema tog teksta. I približavamo se time kraju ovog broja pravoslavnog puta, odnosno prilistavanju. Da pomenem još tekst pod nazivom, u stvari tekst informaciju, koja glasi Mošti Svetog Jovana Šangajskog u Srbiji. Naime, 15. decembra 2008. godine u hram Svetoga velikomučenika Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu stigao je deo moštiju Svetoga Jovana Šangajskog. Stigao je tu na veliku radost i utehu naravno svih pravoslavnih hrišćana, pravoslavnog Beograda i tako dalje. I stigao naravno da ostane eto do drugog dolaska Hristovog i sada se Sveti Jovan Šangajski tako vratio, slobodno mogu reći, svome narodu, vratio se u svoju otačbinu. Tako da svi oni koji žele mogu doći da mu se poklone i da celivaju svete mošti. Jedna životna priča opet pod naslovom Veročkino čudo. I zadnji tekst u ovom broju pravoslavnog puta govori o crkvi svetoga proroka Jeremije u jednom mjestu nedaleko od Beograda, Vrbovcu. Crkva svetog proroka Jeremije je ujedno i kosturnica srpskih ratnika, hrabrih ratnika koji su u Prvom svjetskom ratu položili svoje živote da bi zaštitili svoje domove, da bi zaštitili svoje porodice, da bi zaštitili svoj narod, svoju otačbinu. I eto, to je otprilike sadržina ovog broja, zadnjeg 43. broja pravoslavnog puta.